الشيطان الرجيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita masuk ke mensolatkan jenazah ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "As-salatu 'alal mayyit al-muslim fardhu kifayah." Salat mensolatkan jenazah muslim itu hukumnya fardu kifayah. Kapan disebut fardu kifayah? Apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur untuk yang lainnya. Tapi ingat, kata para ulama, bahwa fardu kifayah itu tetap berlaku untuk semua. Artinya kalau semuanya tidak ada yang melakukan, berarti semuanya berdosa. Iya. Li amri sallallahu alaihi wasallam biha fi ahadits adzkur minha hadits Zaid bin Khalid al-Juhani. Karena itu berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yaum Khaibar. Bahwa ada seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada hari Khaibar. Fa dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sallu ala sahibikum. Solatkanlah ya saudara kalian ini. Jadi artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan, tapi Rasulullah menyuruh para sahabat saja yang mensolatkan. Fataghayyaru wujuhun nas lidzalik. Maka orang-orang pun menjadi berubah ya wajahnya. Kenapa? Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ia telah melakukan gulul ya, kecurangan di jalan Allah. Maksudnya ia mengambil gulul itu Pak, yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan, itu namanya gulul. Ya. Hafatashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamain. Maka kami memeriksa, ternyata ia mengambil ya kharaz. Kharaz itu sejenis batu mulia ya. Baik emas ataupun yang semisalnya dari milik orang Yahudi yang ternyata kharaz itu sejenis kalung milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham. Dikeluarkan Imam Malik, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dengan sanad yang sahih. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak untuk mensolatkan. Kenapa? Karena orang ini melakukan maksiat. Berarti ya, Rasulullah tetap menyuruh sahabat lain-lain yang mensolatkannya. Ini namanya fardu kifayah. Ya, ini namanya fardu kifayah. Kemudian kata beliau, وَيُسْتَثْنَ مِنْ ذَلِكَ شَخْصًا فَلَا تَجِبُ الصَّلَاتُ عَلَيْهِمَا. Ada dua orang yang tidak wajib disolatkan. Siapa dia? Yang pertama, الطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ. Anak kecil yang belum balik. Kenapa alasannya? Li'anna Nabi SAW yang yusalli ala bni Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak mensolatkan anaknya yang bernama Ibrahim yang meninggal dunia. Ya, anaknya Nabi SAW bernama Ibrahim itu meninggal pada umur 18 bulan. Dia meninggal pada umur 18 bulan. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dari jalannya Ibnu Hazm dan demikian pula Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Yang kedua yang tidak wajib disolatkan yaitu asyahid, orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid tidak wajib disolatkan. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala syuhada Uhud wa ghairihim. Alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan syuhada Uhud. Uhud. Kemudian kata beliau, tushra'u shalah ala man ya'ti dzikruhum. Disyariatkan salat atas yang disebutkan berikut ini. Disyariatkan di sini ya, tetap disyariatkan. Tapi belum tentu wajib. Yang pertama siapa? Anak kecil. walaupun itu adalah orang anak yang keguguran. Ya. Ini berdasarkan hadis apa namanya? Yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wattiflu yusalla alaih wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmah. Anak kecil itu tetap disolatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Jadi anak kecil ini tetap disolatkan, tapi ingat sudah kita sebutkan tadi bahwa anak kecil tidak wajib untuk disolatkan, tapi kalau disolatkan juga boleh, ya artinya disyariatkan. Ya. Kemudian yang kedua yang disyariatkan untuk dimandikan itu orang yang mati syahid. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk dimandikan, tapi tetap disyariatkan. Ini berdasarkan beberapa hadis, ya. Di antaranya hadis bahwa ada seorang Arab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia beriman dan mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Uhajir ma'ak, aku ingin berhijrah bersamamu." Falabithu qalilan thumma nahadhu fi qitalil adu. Kemudian mereka pun diam sejenak, kemudian bangkit untuk berperang melawan musuh. Dan ternyata orang ini terbunuh. Nah, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW mensolatkan dia. Padahal dia orang yang mati terbunuh di medan perang, itu orang yang mati syahid. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid tetap disyariatkan untuk disolatkan. Yang ketiga, man kutila fi hadin min hududillah. Orang-orang yang dibunuh, ditegakkan padanya hukum had. Seperti dipancung, dirajam. Maka tetap disyariatkan untuk disolatkan. Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain, bahwa ada seorang wanita Juhainah datang kepada Nabi Allah. Ya, sementara ia sedang bunting atau hamil, ya, akibat daripada zina. Maka ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah terkena ya had. Tolong tegakkan had itu kepadaku, itu rajam." Maka Nabi SAW memanggil walinya dan berkata, "Berbuat baiklah kepadanya. Kalau ia sudah melahirkan, ia bawa ia kepadaku." Maka kemudian ya Nabi SAW pun merajamnya. Ya. Maka Nabi SAW merajamnya, kemudian beliau pun mensolatkan wanita tersebut. Hadisnya dikutip oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Darimi, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, yaitu al-fajr mumba'ith fil ma'asi wal maharim. Orang yang suka berbuat maksiat tetap juga disyariatkan untuk disolatkan. Tapi untuk imam atau pemimpin kaum muslimin tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan tadi ya diminta untuk mensolatkan seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah nggak mau. Kata Rasulullah, kalian saja yang mensolatkan. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia melakukan gulul. Gulul itu apa? Mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Berarti Rasulullah SAW menolak. Sementara Rasulullah tetap memerintahkan para sahabat untuk apa? Mensolatkan. Ini menunjukkan ya bahwa untuk pemimpin kaum muslimin atau orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, lebih baik tidak mensolatkan. Tujuannya apa kata para ulama? Tujuannya mimbab ya supaya orang-orang itu mengambil pelajaran dari dia. Inilah hukuman buat orang-orang yang suka berbuat maksiat begitu. Ya. Kemudian yang kelima, al-madin alladzi lam yatruk minal mal ma yaqdi bihi dainah. Itu orang yang terlilit hutang. Ketika meninggal dunia, ia dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya. Maka pada waktu itu, tetap disyariatkan, disolatkan. Tapi ingat, pemimpin kaum muslimin pun tidak disunnahkan mensolatkannya. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunna julusan ing dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Salamah bin Al-Aqwa, kami pernah duduk-duduk di sini di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Id utiya bi janazatin, tiba-tiba dibawa jenazah, dibawalah jenazah. Faqalu, lalu mereka berkata, sallu salli alaiha, wahai Rasulullah, salatkan ini. Faqala hal ail alaihi dain, apa ia punya hutang? Kata mereka, tidak ada. Fahal taraka syai'an? Apakah ia meninggal sesuatu? Mereka berkata, tidak. Fasallah alaih. Maka Rasulullah pun mensolatkannya. Lihat, Rasulullah nanya dulu, dia punya utang enggak? Ya, berarti kalau punya utang, Rasulullah enggak mau, gitu kan. Tapi karena di sini dia enggak punya utang, ya sudah, Rasulullah pun mensolatkannya. Ini menunjukkan, akhi, masalah utang ini bukan masalah sepele. Ya. Yang keenam, man dufina qabla an yusalla alaihi aw sulliya alaihi ba'duhum yaduna ba'din. Orang yang dikuburkan sebelum disolatkan atau sudah disolatkan oleh sebagian tanpa yang lainnya. Fayusalluna alaihi fi qabri, maka boleh orang yang belum mensolat, yang belum mensolatkannya untuk mensolatkan di kuburannya. Ya. Ala an yakuna al-imam fi surati tsaniyah mimman lam yakun shalla alaihi. Ya, akan tetapi dengan syarat imamnya, imam itu belum mensolatkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata rajulun kan wa kana Rasulullah ya'uduhu. Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguknya waktu sakit. Fadafanuhu bil lail. Rupanya mereka pun menguburkan ya orang ini di waktu malam. Falamma asbaha a'lamuh, ketika telah pagi mereka pun memberitahu kepada Rasulullah SAW. Faqala ma mana'akum an tu'limuni? Kata Rasulullah, apa yang mencegah kalian untuk memberitahukan kepadaku? Kalau kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fakarina an nashqa 'alaik. Hai Rasulullah, karena itu malam dan gelap, ya, kami tidak suka untuk memberatkan engkau. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Fa'ata qabrahu, maka beliau pun mendatangi kuburannya. Fasalla alaih, maka beliau pun kemudian mensolatkannya. Ya. Fa'ammana wasaffana khalfahu, maka beliau mengimami kami, bahkan mensafkan kami di belakangnya. Dan beliau bertakbir 4 kali. Ya. Demikian pula tentang kisah wanita hitam legam yang biasa menyapu masjid, Pak. Yang kemudian ia meninggal dunia, yang kemudian Rasulullah SAW bertanya-tanya, kok enggak kelihatan? Ya. Maka Rasulullah SAW diberitahu bahwa ia sudah meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah SAW pun kemudian mendatangi kuburan si wanita hitam legam tadi, kemudian Rasulullah pun mensolatkan dia di kuburannya. Ya. Berarti boleh dong solat di kuburan. Kita katakan ini khusus untuk solat jenazah. Ya, tidak untuk yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatal hadir, fahada yusalli alaihi ta'ifatu minal muslimin salatal ghaib. Kalau ada orang yang meninggal dunia di suatu negeri, dan ternyata dia tidak ada yang mensolatkannya. Ada orang yang meninggal di suatu negeri dan ternyata tidak ada yang mensolatkannya. Maka pada waktu itu disyariatkan untuk sholat goib. Ya, kaum muslimin yang ada di negeri lain boleh sholat goib. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW ketika mensolatkan Najasyi. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang sholat goib ini, Pak. Namun yang dipilih oleh Syekhul Islam, bahwa sholat goib itu disyariatkan untuk mayat yang di tempatnya itu belum disolatkan. Tapi kalau di tempatnya itu sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan untuk disolatkan secara goib. Ya. Wallahu a'lam. Makanya Syekhul Islam berkata, was-shawab annal ghaib idza mata bi baladin lam yusalla alaihi fi sulli alaihi salatul ghaib. Pendapat yang benar bahwa apabila seseorang meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang mensolatkan di sana, maka diperbolehkan dengan disolatkan dengan solat gaib. Ya, wallahu a'lam. Kemudian beliau berkata, wa tahrumu shalah wal istighfar wa tarahum al kufar wal munafiqin. Haram hukumnya mensolatkan dan memohonkan ampunan atau memohonkan rahmat untuk orang-orang kafir dan munafik. Makanya kalau orang kafir itu jangan disebut almarhum, Pak. Ya, almarhum. ternyata orang kafir, enggak boleh. Bahkan sebagian ulama menyebut kata almarhum aja enggak boleh. Karena almarhum itu kan artinya apa? Yang dirahmati. Masa orang kafir ya dirahmati? Bahwa mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang bagus kita ucapkan kalau untuk orang muslim itu rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Iya. Tapi kalau dia orang kafir dan dia mati di atas kekafiran, kata para ulama haram kita untuk mendoakan dia. Apa namanya memohonkan ampunan buat dia. Mensolatkannya juga apalagi. Iya. Dalilnya kisah bahwa Rasulullah SAW pernah mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, yang kemudian dicegah oleh Umar. Lalu kemudian Allah pun menurunkan ayat membenarkan perbuatan Umar. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Ya, jangan sekali-kali kamu mensolati mereka yang meninggal itu. Itu orang-orang munafik itu. Ya. "Wala taqum ala qabrih," dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Nah, ini akal Islam. Jadi orang-orang yang kafir ya, yang mereka itu tidak beriman kepada Allah dan meninggal, maka tidak boleh disolatkan. Watajibul jama'atu fi solatil jama'ah, dan wajib berjama'ah dalam solat jenazah, di solatil jenazah. Kama tajibu fi solawatil maktubah, sebagaimana wajib di solat-solat yang wajib. Dalilnya apa? Pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan solat jenazah itu berjama'ah. Ya. Yang kedua, karena Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian kata beliau, "Wala yu'akkir 'ala ma dzakarna salatu shahaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam furada, lam ya'ummahum ahadun li anna qadhiyah khassah, la yudra wajhuha." Ya, "fala yajuzu min ajliha an natruka ma wadaba 'alaihi thilata hayatihi al-mubarakah." Adapun yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mensolatkan Nabi SAW sendiri-sendiri ketika Rasulullah wafat, kata beliau, ini adalah permasalahan yang khusus. Tentu, jangan hanya karena perbuatan sahabat ini, kata beliau, kita tinggalkan perbuatan Nabi yang terus-menerus salat jenazah secara berjamaah. Itu pendapat beliau, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan secara sendiri-sendiri. Berdasarkan perbuatan sahabat itu dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Atas dasar kaidah Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lainnya itu adalah hujjah. Allahu a'lam. Kata beliau, "Wa aqallu ma warada fi iqadil jama'ah fiha thalathah, wa kullama kathara al-jam'u kana afdal." Yang paling sedikit berjamaah itu 3 orang. Dan lebih banyak tentu lebih bagus. Apalagi kalau ternyata disolatkan oleh 40 orang. Yang mereka itu semuanya adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kata Rasulullah, "Ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia. Lalu ia disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, kecuali Allah akan memberikan izin syafaat mereka. Subhanallah. Ya. "Wa yustahabu an yasuffu wara'al imam thalathata shufuf." Dan disunahkan untuk dibikin 3 saf atau lebih. Ini berdasarkan hadis, di antaranya hadis Abu Umamah. "Shalla Rasulullah SAW ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafar. Faja'ala thalathatan saffa, wa thnaini saffa, wa thnaini saffa." Rasulullah SAW pernah mensolatkan jenazah bersamanya 7 orang sahabat. Lihat, Rasulullah SAW mensolatkan jenazah bersama 7 orang sahabat. Maka 3, 2, 2. Jadi dijadikan oleh Rasulullah menjadi 3 saf. Jadinya 3, 2, 2. Ya, tetap walaupun cuma 7 orang, tetap disyariatkan untuk 3 saf. Ya, di situ disebutkan 3, 2, 2, jadi 3 saf. Ya. Nah, kalau misalnya tiga orang aja, gimana Ustaz? Satu-satu-satu begitu? Ya. Allahu'alam saya enggak tahu. Kalau seperti itu saya enggak tahu. Wa idza lam yujad ma'al imam ghairu rajulin wahid, fa innahu la yaqifu hiza'ahu kama huwa sunnah fi sa'iris shalawat, bal yaqifu khalfal imam. Apabila tidak didapatkan bersama imam kecuali satu orang saja, maka ia sholatnya sejajar. Ya, sebagaimana dalam sholat berjamaah yang lain. Bukan sholat di belakang imam, tapi sholatnya sejajar, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, karena ini khusus untuk dua orang. Ya. Wal wali au naibu ahaqqu bil imama fiha minal wali. Wali itu sultan, penguasa, lebih berhak untuk menjadi imam daripada walinya mayat. Ya. Ini berdasarkan hadis Abi Hazim. Ia berkata, "Innila syahidun yauma matal Hasan bin Ali faraaitul Husain bin Ali yaqulu li Sa'id bin Al-As wa yat'anu fi 'unuqi wa yaqul taqaddam falaula anna sunnah ma qaddamtuk wa Sa'id amir 'ala al-Madinah yauma idzin." Sesungguhnya aku menyaksikan pada hari kematian Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, aku melihat Husain bin Ali menyuruh Sa'id bin Al-As untuk mensolatkannya. Padahal di sini ada kerabatnya Hasan, siapa itu? Husain bin Ali bin Abi Talib. Tapi ternyata Husain menyuruh supaya Sa'id bin Al-As sebagai gubernur kota Madinah untuk menjadi imam. Makanya yang pada asalnya yang menjadi imam itu pemimpin. Kalau camat, ada camat. Ya. Itu pada asalnya demikian, akhwat Islam, a'azakumullah. Ya. Fa illam yahdhur al-wali aw naibu fal ahaqqu bil imamah aqra'uhum li kitabillah. Kalau misalnya pemimpin enggak bisa. Apalagi kayak pemimpin zaman sekarang sibuknya minta ampun, enggak mungkin kan antum telepon Pak Camat, salatin dong nih. Maka siapa yang jadi imam? Maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamum bis sunnah. Kalau dalam qiraatnya sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Ya, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamum hijrah. Tapi kalau dalam masalah sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrahnya. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Yang satu hafalan Qur'annya enggak banyak, tapi dia faham betul tentang sunnah, sehingga ia tahu, faham betul tentang bagaimana sholat. Yang satu hafalannya banyak, tapi enggak faham tentang sunnah. Mana yang dahulukan? Yang lebih hafal Qur'an, atau yang lebih faham tentang sunnah? Ini muhtamal. Ya, yang jelas, kalau saya lebih condong mengatakan, kedepankan yang betul-betul faham sunnah. Sebab itu berhubungan dengan masalah kelurusan sholat. Yeah. Kalau dia hafal Quran, tapi dia enggak faham sholat jenazah, gimana caranya, gimana? Makanya terjadi pada kesalahan-kesalahan. Ya. Yeah. Allahu'alam. Kemudian kata beliau, وَإِذَا جَتَمَعَتْ janaiz adidah minar rijal wan nisa sulli alaiha shalah wahidah. Kalau berkumpul beberapa jenazah, maka tetap disolatkan dengan sekali solat. Ya. Karena kan kalau laki-laki kan disyariatkan imam berdiri di bagian kepala, ya. Kalau perempuan disyariatkan imam berdiri di bagian apa? Tengah. Nah, sekarang kalau misalnya ini perempuan, ini laki-laki, ya ada dua, laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki yang ada dekat imam, perempuan sebelahnya. Tapi kemudian perempuan agak dinaikin. Sehingga kepalanya laki-laki sejajar dengan perutnya perempuan. Kemudian imam pun berdiri di sejajar laki-laki, kepala laki-laki. Paham tidak? Iya.
Wa yajuz an yusalli ala kulli wahidati minal janaiz salatun li'annahul aslu.
Tapi kalau misalnya ada dua jenazah nih, masing-masing aja sholatnya setiap jenazah sendiri. Boleh tidak? Boleh, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Ini berdasarkan beberapa hadis, dua hadis, diantaranya hadis Abdullah bin Zubair. di mana Rasulullah SAW mensolatkan syuhada Uhud ya masing-masing. Kemudian di setiap kali itu diletakkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Allahu a'lam. Wa tajuzu shalah ala janazati fil masjid. Lakin al-afdal as-salatu alaiha kharijal masjid. Boleh mensolatkan jenazah di masjid, tapi yang utama itu di luar masjid. Yang utama itu di luar masjid, Pak. Karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun di masjid boleh, boleh. Karena disebutkan dalam hadis bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, ia disolatkan oleh istri-istri Nabi SAW di dalam masjid. Ya. Tapi yang paling utama apa? Yang paling utama itu di luar. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa ya, di samping Masjid Nabawi itu dulu zaman Rasulullah ada apa namanya tempat khusus untuk mensolatkan jenazah. Terbuka dia. Ya. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di zaman sekarang. Di zaman sekarang justru seringnya solatnya di mana? Di masjid. Padahal yang sunnah itu di luar masjid. Walaupun di masjid boleh, enggak masalah. Ya. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak, ya. Di antaranya hadis Ibnu Umar, annal yahud ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin minhum wa imra'atin zanaya fa amara bihima farujima qariban min mawdhi'il janaiz indal masjid. Lihat. Bahwa dahulu di zaman Nabi ada orang Yahudi yang dibawa laki-laki dan wanita berzina. Kedua-duanya dirajam. Ya, dan dirajamnya itu di tempat mensolatkan jenazah dekat dengan masjid. Di situ disebutkan dirajamnya di tempat mensolatkan jenazah di sisi masjid. Berarti di situ di zaman Rasulullah SAW itu ya, dekat masjid itu ada khusus tempat untuk mensolatkan jenazah. Ya.
Wala yajuzu sholatu 'alaiha bainal qubur. Beliau mengatakan tidak boleh mensolatkan jenazah di perkuburan. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mensolatkan jenazah di antara perkuburan, dikeluarkan oleh Ibnu Arabi atau Tabrani, ya, dan sanadnya hasan.
Tidak diperbolehkan kalau jenazah belum dikuburkan. Kalau misalnya sudah dikuburkan dan belum sempat, maka tadi sudah disebutkan hadisnya. Ya, adapun kemudian meletakkan jenazah di perkuburan, kemudian kita mensolatkan di daerah perkuburan, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keumuman hadis tadi.
Wa yaqiful imam wara'a ra'si ar-rajul wastal mar'ah. Adapun imam maka berdiri tepat bagian kepalanya siapa? Mayat kalau laki-laki, kalau perempuan maka bagian tengah tubuh daripada mayat wanita. Ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tahawi dan yang lainnya. Aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seseorang, maka ia berdiri pada kepalanya. Ya. Kemudian ketika ia mengangkat kepalanya, dibawakan jenazah wanita dari Quraisy. Ya, kemudian ia pun berdiri di tengahnya. Ya, ketika ditanya, maka dia mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Ya, bahwa itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akal Islam, azakumullah.
Wa yukabbir 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Adapun takbirnya, maka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Tapi yang paling banyak Rasulullah lakukan 4.
Yeah. Adapun 4, banyak hadis-hadisnya. Sampai-sampai sebagian ulama seperti ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang sunnah itu cuma 4. Tapi yang benar, kata beliau, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8. Ya. Karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Adapun yang 5 berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abi Laila adalah Zaid bin Arqam bertakbir ya 4 dan bahwasanya ia pernah bertakbir 5. Lalu aku bertanya, maka ia mengatakan Rasulullah pernah melakukan itu. Iya.
Adapun 6 dan 7 ada asar-asar yang mauquf, tapi itu dihukumi marfu. Kenapa? Karena sebagian kibar sahabat juga ya ada yang melakukan itu tanpa ada penentangan dari sahabat yang lain. Contoh misalnya Ali bin Abi Thalib pernah mensolatkan Sahal bin Hunayf, beliau bertakbir 6 kali. Ya, 6 kali. Ini di hadapan para sahabat dan ternyata para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Sementara ini adalah ya perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain, maka itu hujah. Maka itu hujah. Ya. Adapun yang 9 itu dari hadis Abdullah bin Zubair bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan Hamzah dan bertakbir 9 takbir. Ya, beliau bertakbir 9 kali takbir. Dan hadisnya dihasankan oleh beliau. Wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan untuk mengangkat tangan itu di takbir pertama saja. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya di salat jenazah di awal takbir, tsumma la ya'ud, kemudian tidak kembali lagi. Namun ya, sebetulnya lafaz tsumma la ya'ud ini kalau Syekh Al-Albani memandang hadisnya sahih. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat bahwa ini hadisnya lemah dan riwayatnya syad. Kenapa? Karena bertabrakan dalam karena periwayatannya itu sebetulnya terjadi ikhtilaf yang syadid. Bahkan dirojihkan oleh banyak para ulama kibar bahwa itu adalah periwayatan yang lemah dan itulah yang kuat wallahu alam sehingga hadis itu tidak sahih. Berarti bagaimana dong? Dalam riwayat Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah mensolatkan jenazah mengangkat tangan setiap kali takbir. Tapi ini dari perbuatan Abdullah bin Umar. Adapun secara marfu dari Rasulullah SAW tidak ada yang sahih. Ya. Maka dari itu kalau antum mengangkat tangan setiap kali takbir silakan. Karena itu perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بهما على صدره. Kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, bisa di atas lapaknya atau di atas pergelangannya atau di atas lengannya. Ya, kemudian ia meletakkan di atas dadanya. Sebagaimana dalam disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, beliau menyebutkan hal itu. ثم يقرأ عقبًا تكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. Kemudian di takbir pertama dia membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Ini berdasarkan hadis Thalhah bin Abdullah bin Auf, aku salat bersama di belakang Ibnu Abbas, salat jenazah, maka beliau membaca Al-Fatihah dan surat dan mengeraskannya. Setelah selesai aku bertanya, "Kenapa engkau mengeraskannya? Padahal kan yang sunnah itu tidak dikeraskan." Apa kata Ibnu Abbas? "Yata'lamu anna sunnah, supaya kalian tahu saja bahwa ini sunnah." Maksudnya bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk perkara yang harus dibaca. Maka boleh sekali-kali mengejaharkan itu untuk membabi ta'lim. Sebatas untuk mengajarkan saja enggak apa-apa kata para ulama. Walaupun yang sunnah sebetulnya membaca Al-Fatihah dan surat itu tidak dikeraskan. Ya. Tapi Ibnu Abbas sengaja mengeraskan untuk mengajarkan saja. Yaitu diperbolehkan. Kemudian akal Islam azakumullah wa yaqra'u sirran, ia membaca secara sir. Ia membacanya secara sir. Berdasarkan hadis Abu Umamah bin Sahal, as-sunnatu fi sholati al-janazah an yaqra' fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan thumma ya yukabbir salasan wa taslim indal akhirah. Yang sunnah dalam salat jenazah yaitu membaca dalam takbir pertama yaitu Al-Quran, Al-Fatihah secara sir, tidak keras. Kemudian bertakbir 3 kali setelah itu. Dikeluarkan dari Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian ia bertakbir dengan takbir yang kedua. Wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah yang tadi disebutkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang pertama, yang kedua itu membaca apa? Salawat. Ia membaca salawat. Kemudian Ya, di takbir selanjutnya, yaitu yang ketiga, yang keempat, kalau mau lima, lima, enam, tujuh, maka semua itu adalah untuk doa. Itu semua untuk apa? Doa. Thumma ya'ti bi baqiyati takbirat wa yukhlis ad-du'a fiha lil mayyit. Ya, li hadithi Abi Umamah al-Mutaqaddim. Jadi mengikhlaskan doa untuk mayat itu. Ya. Wa yad'u fiha bima thabata anhu min al-ad'iyah. Dan berdoa tentunya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqqihi min al khataaya kama naqaita ath-thawbal abyadha min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa fi'atin wa zawjatan khairan min zawjati وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ya. Atau juga boleh Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ya, atau boleh juga Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatik wa habli jawarik jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya. Itu juga bisa dibaca dan doa yang lainnya. Kemudian addu'a bainat takbiratul akhirah wat taslim masyru'. Doa di takbir yang terakhir, ya, itu pun tetap disyariatkan. Ya. Tetap disyariatkan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa, syahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an. Aku menyaksikan beliau bertakbir atas jenazah 4 kali. Tsumma qama sa'ah ya'ni yad'u, kemudian beliau berdiri sesaat yaitu berdoa. Tsumma qala atarauni kuntu ukabbir khamsan? Apakah kalian mengira aku bertakbir 5? Mereka berkata tidak. Ya, ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah bertakbir 4. Berarti di takbir yang keempat itu ia disyariatkan berdoa lagi. Tapi kalau tidak berdoa langsung salam pun enggak apa-apa. Ya. Allahu a'lam. Thumma yusallim taslimatain mithla taslimi fi salatil maktubah. Kemudian setelah itu mengucapkan salam 2 kali seperti salamnya dalam salat. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, salatu khilalin kana Rasulullah yaf'aluhunna tarakahunna an-nas. Ihdahunna taslim 'ala al-janazah mithla taslim fi salah. Ada 3 perkara yang Rasulullah melakukannya dan ditinggalkan oleh orang-orang. Salah satunya yaitu mengucapkan salam dalam salat jenazah seperti mengucapkan salam dalam salat, artinya 2 kali. Ya, dikutip dalam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi mengatakan sanadnya jayyid. Ya. Tapi kalau misalnya dia taslimnya sekali saja ke kanan doang, boleh? Boleh. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah shalla ala janazah fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslima wahidah. Adalah Rasulullah SAW salat jenazah lalu bertakbir 4 kali dan mengucapkan salam sekali saja. Dikeluarkan oleh Dharqutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Ya. Kemudian mengucapkan salam ketika salat jenazah itu sunahnya tidak dikeraskan, Pak. Jadi assalamualaikumnya itu jangan keras. Tapi cukup disirkan. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah, thumma yusallimu sirran fi nafsi hina yansarif. Kemudian beliau mengucapkan salam secara sir, lihat, pada dirinya. Kemudian beliau pun pergi. Ya. Jadi setelah sholat jenazah Rasulullah pergi, enggak ada acara doa lagi, Pak. Yang ada di masyarakat kan habis sholat jenazah apa? Imam memimpin lagi doa kan? Ya, jelas ini bertentangan dengan perbuatan Nabi. Kalau Nabi SAW, thumma yansarif, kemudian pergi. Enggak ada doa bareng lagi. Maka itu semua diada-adakan. Emang kenapa sih mau mendoakan aja enggak boleh? Masalahnya ada enggak contohnya dari Rasul? Jangan kita menganggap ini baik kalau ternyata Rasulullah SAW tidak apa? tidak memandangnya baik. Memang doa itu pada asalnya baik, Pak. Ya.
Wala tajuzu shalah 'ala janazah fil awqati thalatha allati tahrumu shalatu fiha ila al-darurah.
Tidak boleh mensolatkan jenazah di tiga waktu yang diharamkan, kecuali kalau darurat. Apa itu? Ketika matahari terbit. Yang kedua apa? Ketika matahari tepat di atas. Yang ketiga apa? Ketika matahari terbenam. Maka ini tetap tidak diperbolehkan. Ya.
Sebagaimana dalam hadis salasu sa'at, karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna au an naqbira an naqbura fihinna mautana.
Ada tiga waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat padanya atau menguburkan mayat kami.
Ya, tiga waktu tersebut yang disebutkan tadi, wallahu a'lam. Nah, ini akal Islam, azakumullah.
Taib, sampai sini ada yang bertanya? Siapa ya. Dulu itu?
Ya, siapa dulu? Mungkin saya dulu, Ustaz, ya. Ya, Ustaz, ada pertanyaan. Kalau misalkan kita terlambat untuk melaksanakan sholat jenazah, takbirnya itu tinggal misalkan satu kali atau dua kali. Apakah setelah salam menyempurnakan ataukah kita mengejar takbirnya imam? Bagaimana, Ustaz?
Masbuk.
Iya, betul.
Ketinggalan beberapa takbir.
Iya.
Misalkan kita masuk ketinggalan dua takbir. Tambah lagi dua takbir.
Setelah salamnya imam?
Iya. Allahu a'lam. Karena itu dikiaskan dengan sholat biasa. Sebagaimana dalam sholat biasa disyariatkan kita kalau ketinggalan dua rakaat tambah lagi. Maka di dalam sholat jenazah pun tidak ada bedanya. Karena ini sama-sama sholat. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau bencong, Ustaz?
Bencong? Nah.
Kalau dia masih hidup,
bencong itu orang fasik, Pak. Maka dikiaskan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Berarti tetap disolatkan. Tapi untuk pemimpin kaum muslimin jangan. Tetap bencong disolatkan.
Boleh enggak mandikan mayat?
Dimandikan juga.
Dia memandikan, kalau dia mandikan keluarga.
Yang mandikannya apa? Perempuan apa laki-laki? Ini muskil.
Nah, itu.
Ya, kalau memang si bencong ini apa namanya? Kemaluannya kemaluan laki-laki, ya. Dan lebih condong kepada laki-laki, ya sama laki-laki lah. Tapi kalau misalnya mirip dengan perempuan, takut dikhawatirkan laki-laki terfitnah, bagaimana ini? Apakah wanita juga mensolatkan? Nah, anak enggak bisa jawab itu, enggak tahu.
Besok. Kemudian yang kedua, masalah Rasulullah tidak mensolatkan orang yang punya hutang itu.
Apa?
Orang yang punya hutang.
Kenapa?
Tidak mensolatkan. Sementara dalam hadis yang lain, Rasulullah menjadi jaminan bagi orang yang punya hutang. Lalu,
ana waliyu man la man taraka dainan fa ilayya wa alayya. Iya. Ana waliyu man la waliya lahu. Hai.
Ya,
disebutkan dalam hadis tersebut demikian. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis tentang dua dinar tadi, ya, yang Rasulullah tidak memensolatkan, sudah dimansuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang dua dinar yang Rasulullah tidak memensolatkan sudah dimansuh oleh hadis tadi. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah yang akan menanggung hutangnya. Makanya kata para ulama, kalau misalnya dia meninggalkan hutang dan tidak ada yang membayarkan hutangnya, maka pada waktu itu kewajiban negara. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, ya, bahwa siapa yang meninggalkan hutang, maka itu sudah kewajiban kami, kata beliau. Makanya wallahu a'lam, hadis tersebut sudah dimansuh. Silakan, Pak. Ini belum, Pak. Ini dulu, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat waktu anak kecil ada kejadian salah seorang kerabat anda meninggal. Adanya di kampung yang jauh dari tempat tinggal waktu itu. kemudian Anda dapat kabar bahwa kerabat Anda itu diurus dengan cara Nasrani, Ustaz.
Masya Allah.
Apakah ada batasan untuk melakukan sholat gaibnya, Ustaz?
Iya, kalau memang dia tidak sempat disolatkan secara disolatkan di tempat situ, maka kita nggak apa-apa sholat gaib.
Untuk jangka waktunya, Ustaz, dari sejak meninggalnya hingga karena
tidak ada batasan.
Tidak ada batasan. Ustaz.
Tidak ada batasan. Kalau misalnya antum baru tahu setelah seminggu, antum segera sholat gaib nggak apa-apa.
Terus satu lagi, Ustaz. Mohon klarifikasi aja, tadi ketika Ustaz sampaikan poin ke-9 bahwa jika hanya satu orang saja yang menjadi makmum, posisi berdirinya itu sejajar dengan imam.
Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah.
Nah, mohon klarifikasi aja, Ustaz, ini di buku yang kami terima, di situ disebutkan bahwa posisi makmum itu di belakang posisi imam. Jadi apa ini kesalahan cetaknya, Ustaz?
Yang mana itu?
Di buku yang kami terima ini, Ustaz.
Itu terjemah.
Terjemahan.
Oh iya. Coba saya lihat lagi ya. Khawatir saya yang salah terjemah. Oh iya, betul. Saya yang salah paham, Pak. Salah terjemah, betul. Terima kasih, jazakallah khair ini. Ya fa innahu la yaqifu, ya ana enggak kelihatan la-nya di situ. Wa idza lam yujad ma'al imam wa ar-rajulin wahid fa innahu la yaqifu hidha'ahu kama huwa sunnah fi asfi sa'iri shalawat bal yaqifu khalfal imam, betul, Pak. Ya betul. Apabila ya tidak ditemukan bersama imam orang lain, artinya cuma dua orang, maka dia, kata beliau, tidak sholat sejajar sebagaimana sholat-sholat yang lain. Tapi hendaklah ia sholat di belakangnya. Terima kasih, jazakallahu khair. Mengingatkan, ya. Ana yang salah. Ana gak kelihatan laknya tadi, kecepatan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kiki dari Cimanggis. Mau menanyakan apakah boleh makmum memegang kertas untuk membaca doanya? Jadi sebagai makmum memegang kertas untuk membaca doanya.
Ada sebuah riwayat, Pak, bahwa Aisyah pernah sholat di belakang budaknya dalam keadaan si budak itu memegang mushaf. Itu sholat sholat tarawih. Di mana hadis itu atau riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Namun apakah itu diperbolehkan ketika sholat jenazah dengan cara kalau kita tidak hafal kita pakai kertas baca gitu? Ya, Allahu a'lam muhtamal, saya tidak bisa jawab apakah bisa dikiaskan atau tidak. Yang jelas, ya, upayakanlah kita untuk menghafalnya. Selama kita bisa menghafal, kenapa kita tidak hafalkan? Ya. Allahu a'lam. Fadhal Syekh.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قرأت في أحكام الجنائز يستحب تقليم الأظافر وقص الشارب ورأيت كثير من الناس عندهم عادة خاصة في أندونيسيا يربون أظافرهم مع هذا أنه من موانع الفطرة أنه ضد الفطرة
من سنن الفطر
هذا
من سنن الفطرة
من سنن الفطرة
أه.
تقليم الأظافر هل إذا مات شخص ومن عادتي
هذا قد سئل آنفا سئلت آنفا هل تقليم الأظافر للجنائز يعني بعد الغسل من السنة أم لا؟
نعم.
أنا قلت لهم أنا لم أجد على الدليل على هذا وبعض العلماء كما قال الشيخ صالح فوزان مثلا يقول يستحب وبعض العلماء يقول لا يستحب لأن ذلك إذا كان يستحب أو السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به أصابه الله أعلم لا أدري
لأن الصحابة صلى الله عليه وسلم كانوا أحوط وأجرأ أول ما يفعلون السنة لا يتركون الشارب ولا يتركون أظافرهم حتى تنوم.
الله أعلم. المهم يعني بعض العلماء يقول يستحب. أنت انظر إلى كتاب الشيخ صالح فوزان في ملخص الفقه.
طيب.
موجود نعم. طيب هذا yang lain فضل.
بسم الله. Bagaimana kaifiah salam yang tersebar di masyarakat ketika salam ke sebelah kanan, tangan ikut melepas seperti itu. Ketika salam ke sebelah kiri, tangan ikut melepas.
Nah, begini.
Apakah itu sesuai dengan sunnah?
Semua itu diada-adakan. Itu perkara yang diada-adakan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua bid'ah ya. Itu semua diada-adakan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pula oleh para sahabat. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula imam yang empat. Ya. Yeah. Ah, faddal. Jam berapa sekarang, Mas?
Iya, sebenarnya sudah habis.
Hah?
Sudah habis.
Sudah habis katanya, Mas.
Afan, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai wudu untuk sholat jenazah itu apakah wajib atau tidak?
Apa?
Wudu, kita wudu dulu untuk
sholat wajib. Jenazah.
Karena ada sebagian yang mengatakan rukunnya tidak seperti sholat.
Oh, bagi yang memandikan?
Iya.
Bagi yang memandikan?
Yang mau mensolati jenazah.
Yang mau mensolatkan kan?
Iya.
Wajib. Bahkan rukun. Karena Rasulullah mengatakan, La solata liman la wudu'alah. Tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu.
Tapi ada satu juga yang mengatakan tidak wajib karena rukun sholatnya tidak seperti sholat.
Pendapat yang lemah. Bahkan sangat lemah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu masuk sholat. Keumuman kata-kata la sholata.
Jazakallah khair.
Ya, jazakallah khair. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada terjadi kesalahan-kesalahan tadi. Ya. Tentu. Dan terima kasih sekali kepada antum yang meluruskan kesalahan-kesalahan saya, karena kita semua di sini dalam rangka murojaah, mengulang dan kemudian juga berusaha untuk mempelajari ya bersama-sama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.